والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. قرآن الكريم دم هر جمعة كم دا دوم تياسين درسمز سورة بقرة ديجي صدقات dusturini bayon qilingan o'rinda davom etayotgan edi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rawadna Abi Hatim bi isnadihi Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana ya'muru bi an la yatasaddaqa illa 'ala ahli al-islam حتى نزلت هذه الآية استعيذ بالله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ابن أبي حاتم عبد الله ابن عباس كا حديث شريفنا سندني يتزيد رواية قلت لكي فيغنبرمز صلى الله عليه وسلم sadaqotni faqat ahli islomga qilishlikka buyurdilar. Hatto shu oyat nozil bo'ldi. Sadaqotni ahli islomlargagina qilishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurib, ularning islom keltirgandan keyingina bir narsa berishlikni buyurganlarida Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu oyat tushdiki, ularning hidoyati sizning vazifangiz emas degan. Ya'ni ularni to'g'ri yo'lda, to'g'ri yo'lga solib, ularni majbur qilib, ularni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yishlik, ya'ni hidoyat yo'liga solallashlik sizning vazifangiz emas. Sizning vazifangiz xalqlarga haqiqatni e'lon qilib yetkazishlik. Hidoyat Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Hidoyat har bir kishiga beriladigan narsa emas. Alloh o'zi hidoyat qiladi, hidoyatga tashna bo'lib, hidoyatni Allohdan so'raydigan kishilarni. Walakinallohu yahdi man yasha. Lekin Alloh o'zi xohlaganni hidoyat qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonni ixtiyorlik qilib yaratdi. Hayvonlarda ixtiyor bo'lmadi. Farishtalarda ham ixtiyor bo'lmadi. Insonni inson bo'lishligini xohladi. Insonga hidoyatni Alloh o'zi beradi. Lekin hidoyatni o'z ixtiyori bilan tanlab shuni Allohdan so'rasagina beradi. Hidoyatni yalinib beriladigan narsa bo'lishligini xohlamadi Alloh taolo. Ana sizga ularning hidoyati sizning vazifangiz emas. Ularni to'g'ri yo'lni aytib, haqiqatni e'lon qilishlik payg'ambarlarning vazifasi edi. Hidoyat qilishlik Allohning o'zini ishi edi. Alloh xohlaganni hidoyat qiladi. Yana takror aytamiz, hidoyat yalinib beriladigan narsa bo'lmadiki, inson xohlasa ham xohlamasa ham beradigan narsa bo'lib qolmadi. Alloh taolo hidoyatga tashna bo'lib, hidoyat yo'lini meni ham to'g'ri yo'lga yo'llaging deb shunga tashna bo'lgan kishilarni hidoyat qilishligini xohladi. Inson infoq qilishlikda faqat shu shart bilanki, ahli islomlar bilan kufr ahlining o'rtasida jang bo'lib turgan soatdan boshqa vaqtda, jang bo'lib turgan vaqtda ularga sadaqotlarni qilishlik, bu sadaqotlarni olib turib ahli islomga hujum qilishliklariga sabab bo'ladigan soatda ahli islomlardan boshqalarga sadaqot berilmaydi. Ammo tinchlik, xotirjam ahli islom bilan ahli kufr o'rtasida jang bo'lmay turgan vaqtlarda unda sadaqotni ahli islom bo'lmagan kishilarga ham berilsa, ahli islomlardagi bu xususiyatni ko'rib turib hidoyatga sabab bo'lib qolishlari mumkin. Alloh hidoyat qiladi, bular bunga sabab bo'lib qolishlari mumkin. Shuning uchun sadaqotning masriflari zikr qilinganda val muallafati qulubuhum alohida zikr qilinganki, qalblari ulfat qilinadigan kishilar. O'zlari islomda bo'lmasa ham qalblarini islomga shu berilgan sadaqotlar muhabbatlik bo'lishlikka sabab bo'lib qolsa, ularga ham sadaqot berilishligini alohida sadaqot masriflari zikr qilinganda keldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlarining amaliy yo'llari bilan ham buni ko'rsatdilar. Ko'p g'animatlar tushgan vaqtlarda ko'p dinda islom dinida bo'lmagan ko'p kishilarga juda ko'p mollarni berdilar. Uyaynat ibn Hisn deb nomlangan kishiga dinda bo'lmagan vaqtida bir vodiy qo'yni ko'rib, ko'zi shunga qarab tikilib qolganda aytdilarki, shu narsa seniki bo'lishligini xohlaysanmi dedilar. Ha deganda shu narsani hammasini berdilar. Ana bu berishlik bularning islomni qabul qilishliklariga sabab bo'ldida, islomga ko'p xizmatlar qilishligiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham ba'zi vaqtlarda shu masala so'raladi, sadaqotlarni berishlik ahli islom bo'lmagan kishilarning hidoyatlariga agar sabab bo'lib qolinsa, bu nihoyatda yaxshi bo'ladi. Lekin odamlarning hidoyat qilishlik xalqlarning ishi emas. Xalqlarning ishi odamlarga haqiqatni e'lon qilib yetkazishlikdir. Lekin Alloh o'zi xohlaganini hidoyat qiladi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Mo'min kishini tasavvuri shunday bo'lish kerakki, bir yaxshilikni sarf qilgan bo'lsanglar, bu yaxshilik faqat o'zingizlarga foydalaringizdir. Yaxshilikni mo'min kishi sarf qilayotgan vaqtda o'zimga yaxshilik qilyapman deb tasavvur qilishligi kerak. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ آيَةِ بِلَنْ مُؤْمِنَلَرْنِنْ قِلَدِيَنْ صَرْفْلَرِ نِمَا مَقْسَدَّ بُولِشْلِيْجِنِ بَيَانْ قِلِيَبْتَ مُؤْمِنْ كِشِدَنْ بَشْكَ كِشِنِنْ تَصَوُّرُ شُنْدِي بُولِشْلِيْجِ مُمْكِنْ مَسْ مُؤْمِنْ كِشِ بِرْ infoq qilgisi kelib qolib infoq qilmaydi. Mo'min kishi biror bir g'araz maqsad bilan infoq qilmaydi. Mo'min kishi odamlar mening infoqimni haqqida nimalar berikin deb infoq qilmaydi. Mo'min kishi odamlarning bo'yniga minib olishlik uchun infoq qilmaydi. Mo'min kishi odamlarga o'zlarining shu sarfi bilan zo'ravonlik qilishlik uchun infoq qilmaydi. Mo'min kishi biror bir hukmdorning cho'ynini olishlik uchun infoq qilmaydi. Mo'min kishi o'zining ko'ksiga biror nishonani taqilishlik uchun infoq qilmaydi. Mo'min kishi mana bu oyat qani nima uchun infoq qilishligini bayon qilyaptiki, va ma tunfikuna illa bitiga'a vajhillah. Allohning rizosini istabgina sizlar sarf qilasizlar. Mo'min kishining tasavvurida faqat Allohning rizosini istashlik bo'ladi xolos. Shuning uchun odamlarning hidoyatga tushmayotganligi yoki mo'min bo'lmasligi sizlarning sarf qilishliginglar yo'lini to'sib qolmasin. Faqat Allohning rizosini istabgina sizlar sarf qilasizlar. Ana mo'min kishi sarf qilayotgan vaqtda o'ziga sarf qilgan narsasi savobini yetarli bo'lmay qolishligidan qo'rqmaydi. Allohning huzurida topolmay qolishligidan qo'rqmaydi. Va ma tunfiku min khayrin yuwaffa ilaykum va antum la tuzlamun. Qaysi bir yaxshilikni sarf qilsanglar, sizlarga to'la o'talib mukofoti beriladi. Hech qanday zulm qilinmagan holatingizda. Mo'min kishining tasavvurida har qancha odamlar bilmayotgan bo'lsa ham, uning sarf qilgan narsasi to'la zulm qilinmagan holatda o'talishligini aniq biladi u. Ana shuning uchun ham saqilgan sarflarini xalqlar tarafidan bilinmagan holatda uning muvozanatlik holati o'zgarmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda sarfning zikri bo'layotgan o'rinda sarf qilinadigan o'rinlardan bittasini alohida zikr qilib o'tadi. Bu alohida zikr qilinishligi shu vaqtdagi bu sarf qilinadigan o'rinni ko'p kishilar bilmay qolishlari mumkin bo'lganligidan va hamma zamonlarda ham shunday pok qalbli kishilar har qancha muhtoj bo'lishsalar ham o'zlarining ehtiyojotlarini ulug'vorliklaridan xalqlarga bildirmay yura olganligini, shu sabab bilan ularning ehtiyojotlarini xalqlar sezishga harakat qilishliklariga targ'ibni ifoda qiladi bu oyat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning masjidlarida ahli suffalar bor edi. Muhojirlar Makkadan Madinaga mollarini, joylarini, hamma qarindoshlarini kasb qiladigan o'rinlarini hammasini tashlab kelishgan edilar. Lekin Madinaga kelganlarida ham ular o'zlarining ehtiyojatlarini bildirishmasdilar. O'zlarining qalblaridagi ulug'vorlik sababli bildirishmasdilar. Xususan ahli suffalar o'zlarini Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning masjidlardagi suffada shu yerda o'rin olishgan edilar. Bularning ba'zilarining maqsadlari faqat jihod chaqiruvchisi chaqirilganda labbay deb kechikmasdan chiqishlik uchun hozir turishardilar. Yana bir qismlari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hujralariga mabodo bir dushman zarar yetkazib qo'ymasligi uchun shu suffadan jilmasdan turishardilar. Ularning bunday qilgan harakatlari tabiiyki biror bir joyga savdo uchun yo bir kasb qilishlik uchun borishlikdan to'sib turardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu zotlarni shunday sifatlayaptiki, agarchi shunchalik kasb qilishmasalar ham o'zlarini pok saqlaganliklaridan ehtiyojatlarini bildirmaslikka harakat qilishardilar qalblaridagi ulug'vorlik sababli. Qur'oni Karim bularning holatlarini suratlab, sizlar sarfni Allohning yo'lida o'zlarini butun Allohning yo'liga cheklanib qolgan kambag'allarga qilinglar. O'zlarini Allohning yo'liga tikib qo'ygan, Allohning yo'lidagi xizmatni bajarishlik uchun hayotlarini bag'ishlab qo'ygan kambag'allarga sarf qilinglar. Ular o'zlarining Allohning yo'lidagi xizmatni bajarishligi sababli yerda savdo yoki kasb qilishlik uchun safar qilishlikka qodir emaslar. Xususan ahli suffa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hujralarini tamoman qo'riqlab turishardilar. Yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'assuf للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أنا الله يولي أزلرنا شو يولي شكلا نبقلقان o'zlarini shu yo'lga bag'ishlagan kambag'allarga sarf qilinglar. Ular o'zlarini Allohning yo'liga bog'lab qo'yishganliklari sababli yerda savdo kasb qilishlik uchun qodir bo'lishmaydi. Bularning holini bilmagan kishi ular ehtiyojotlarini oshkor qilmaganligidan, oshkor qilishlikdan o'zlarini pok saqlaganligidan ularning holini bilmagan kishi kambag'al deb o'ylaydi. Davlatmas, davlati yo'q deb o'ylaydi. Balki yo'q, kambag'al o'zini hojatini bekitishlikdan, pok saqlaganlikdan, odamlar ularni holatini bilmagan kishilar davlatman kishilar deb o'ylaydi. Shunday ulug'vorlik tabiati bilan saqlashadilar. Ammo ta'rifuhum bisimahum, farosat bilan qaragan kishi ularning belgilaridan muhotab siz ularni bilib olasiz. Yaxshiroq farosat bilan qarasa ularning ehtiyojatlarini bilib qolasiz. Ular o'zlarining ehtiyojatlarini ko'rsatishlikdan shunday pok ehtiyot bo'lishadilarki, avratlarini bekitgandek hojatlarini bekitishadilar. Ana unday kishilarga sarf qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Shuncha ehtiyojatlari bo'lishligiga qaramasdan odamlarga osilib olib, ya'ni qaytib-qaytib so'rashmaydilar ular. O'zlarini ehtiyot qilishadilar. Va ma tunfiku min khayrin fa inna Alloha bihi alim. Bunday kishilarga infoq qilishlik, hojatlarini bekitishlik, kam kishilarga hojatlarini bildirishlikdan juda ehtiyot bo'lib, uyalib turgan kishilarga infoq albatta maxfiy bo'lganligi, maxfiy bo'lishlikka Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilyaptiki, va ma tunfikun min khayrin fa inna Alloha bihi alim oyati mana bunga dalolat qilyapti. Sizlar sarf qilgan yaxshilikni Alloh bilib turadi. Bunday hayo qilib turgan, o'zlarining ehtiyojatlarini bekitishlikka harakat qilayotgan kishilardan xuddi avratlarini bekitgandek bunday kambag'allarga maxfiy yordam berishlikka, chunki oshkor ularga yordam berishlik ularning qalblarini yaralab qo'yadi. Shuning uchun va ma tunfiku min khayrin fa inna Alloha bihi alim, sizlar sarf qilgan yaxshilik Alloh bilib turadi, boshqalar bilmayotgan bo'lsa ham. Infoq, sadaqot dusturini Alloh subhanahu va taolo tamomlaydi. Bu dusturni tamomlashlik hamma holatlardagi infoqning yo'llarini hammasini o'z ichiga oluvchi va hamma vaqtlarini o'z ichiga oluvchi oyat bilan tamomlaydi. Astaizu billah alladina yunfiquna amwalahum sirran va alaniyatan alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran va alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. Mollarini kech vaqtlarda, kunduzlarda, maxfiy suratda, oshkor suratda sarf qiladigan kishilar, demak, mollarini, birinchi o'zlarining mollarini sarf qilishadilar. Birovlarning mollarini sarf qilishmaydilar. Birovlarning mollariga tajovuz qilib sarf qilishmaydilar. Xususan yatim qolgan xonadonlarni mollarini sarf qilishmaydilar, balki o'zlarini mollarini sarf qilishadilar. Sarf qilishib, u sarf qiladigan vaqtlari kechqurunda ham, kunduzida ham, maxfiy suratda ham, oshkor suratda ham sarf qilishadilar. Yuqorida aytib o'tdikki, ba'zi sarf qilishliklar oshkor bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo maqtaganki, bu xususan zakotni oshkor berishlik, boshqalarning ham zakot farzini doim eslab turishlariga sabab bo'lishligi oshkor berishlikni yaxshiligida kinoya bo'ladi. Astaizu billah in tubdu sadaqati fani'immahi. Sadaqotlarni oshkor qilsanglar, ya'ni ko'proq zakot ma'nosida vojib bo'lgan sadaqotlarni oshkor qilsanglar, bu qanday ham yaxshi deyilgan oyat shunga dalolat qilishligini aytib o'tdik men. Ana unday mollarni kechqurun va kunduzida maxfiy va oshkor suratda sarf qilgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo shunday infoq yo'llari bilan ularni tarbiya qilgan tarbiyat kunandalarining huzurida, Alloh subhanahu va taoloning huzurida ularning mukofotlari bordir, muqarrardir. Agarki odamlar tarafidan bu mukofotni qaytib olishgan bo'lmasalar ham Allohning huzurida muqarrardir. Bunday sarf qilgan kishilar da xavf bo'lmaydi. Ular berayotgan sadaqotlari bilan kambag'al bo'lib qolishlikdan qo'rqishmaydi dunyoda ham. Oxiratda hamma qo'rqinchlik holatda bo'lganda bunday kishilarda oxiratda ham qo'rquv bo'lmaydi. Ular bergan sadaqotlariga agar g'amgin bo'lishmaydilar, agarki odamlar ularning bergan sadaqotlarini bilishmagan bo'lsalar ham dunyoda, oxiratda hamma g'amgin bo'lib turgan vaqtda ular bergan sadaqotlar bularni yaxshilik holatida kutib olganda, ular bergan dunyodagi bergan sadaqotlariga bu oxiratda ham g'amgin bo'lishmaydilar. Sadaqot dusturini zikr qilinganda shuni eslab o'tishimiz kerakki, Qur'oni Karimdagi sadaqotga sarf qilishlikka bo'lgan targ'ibot avvali islomda nihoyatda bunga ehtiyojni kattaligini ham bildiradi. Chunki islomning barpo bo'lishligi bu sadaqotsiz bo'lishi mumkin emas edi. Shuning uchun ham zakot farz qilindi. Lekin boshqa din dushmanlari islom o'zining odamlarini odamlar tarafidan sadaqot bilan yashashlikka o'rgatgan degan tuhmatlari bu mutlaqo islomdagi sadaqotu ehsonlarning mohiyatini tushunmaganlikdandir. Zakot islom shariatini ijro qiluvchi bo'lgan islom hukumati tarafidan qabul qilib olinadigan narsa va o'zining hukumat ostidagi bütün muhtojlarning hammasini ta'minlatadigan moliyaviy bir katta jamg'arma to'planadigan o'rindir birodarlar. Zakot unda bir kishini qo'lidan ikkinchi bir kishiga berilib, uni ustiga tilini uzun qilib yuriladigan amal emas bu. Islomdagi sadaqotlarni, zakotni tushuna olmagan kishilar islom ruhidan bebahra kishilar. Agar islomiy sharoitlarga murojaat qilinsa, xususan islom tarixiga murojaat qilinsa, bu zakotlar butun umumiy suratda xalqlardagi ehtiyojotlarning ta'minlaydigan jamg'arma o'rni bo'lib kelgan birodarlar. Shuning uchun zakotning mohiyatlarini tushunmagan dinga qarshi bo'lib, yoki bilmasdan, yo bilib turib g'araz bilan gapiruvchi kishilar zakotni islomda mashru bo'lishligi o'zining qaramog'idagi musulmonlarni bir tuhfa bilan shunday ehson bilan yashashlikka o'rgatgan, mehnat qilmasdan yashashlikka degan gap, islom tarixidagi hujjatlar buni butunlay mutlaqo inkor qiladi. Imom Ahmad rivoyat qiladilarki, haddathana Abdulhamid ibn Ja'far oxirgi robiy o'kshid dadalaridan rivoyat qiladilarki, Muzayna qabilasidan bir kishi unga ayoli aytdiki, ala tamtaliqu fatas'ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kama yas'aluhu an-nas, fanfalaqtu as'aluhu fawajadtuhu qa'iman yakhthubu wa huwa yaqul, man ista'affa a'affahu Allah wa man istaghna aghnahu Allah. وَمَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ أَوَاقٍ فَقَدْ سَأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي لَنَاقَةٌ لِي لَهِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلِغُلَامِي نَاقَةٌ أُخْرَى فَهِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ. Bu kishining ayoli aytdiki, siz ham borib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan biror bir narsa so'rab olib kelmaysizmi odamlar so'ragandek deb aytdi. Men bordim, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni xutba o'qib turganlik holatda topdim. Xutbalarida aytardilarki, kim o'zini pok saqlab, ehtiyojini odamlarga bildirmasa, Alloh ham uni pok qilib, pok suratda yetkazadi. Kim o'zini behojat sanab, o'zini davlatmanga o'xshatib, o'zini ehtiyojini bildirmay yursa, Alloh uni davlatman qiladi. Kim odamlardan so'rasa, 5 uqiya xurmosi bo'lgan holatda u odamlardan mahkam turib so'ragan hisoblanadi degan so'zlarni eshitdim. o'zimcha aytdimki, meni bir tuyam borki, bir dona tuyalari bor bo'lgan kishi aytyaptilar, bu 5 uqiya miqdordagi xurmodan yaxshiroq. Xizmatkorimni ham bitta tuyasi borki, u ham 5 uqiya miqdordagi xurmodan yaxshiroq dedimda, so'ramasdan qaytdim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, "Laysal miskinul ladzi taruddu tamratu va tamratan va la luqmatu va luqmatan, innamal miskinul ladzi yata'affaf iqra'u in shi'tum ya'ni qawluhu astaeidu billah la yas'aluna an-nasa ilhafa." Abu Hurayra rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kambag'al kishi deb bitta xurmo yo ikki dona xurmo bersa, yo bir luqma ovqat yo ikki luqma ovqat bersa, shu unga yetarli bo'lgan odam miskin emas dedilar. Kambag'al deb buni aytmaymiz. Kambag'al deb o'zini muhtojligini bekitib yurallagan odamni kambag'al deymiz dedilar. Va Abu Hurayra shuni hujjatiga aytdilarki, o'qinglar mana Qur'oni Karimda odamlardan qattiq so'ramaydigan kishilarni kambag'al deb Alloh taolo nomlayapti. Bu hadislardan bizga ma'lum bo'ladiki, islom o'zining muhtoj bo'lgan odamlarni so'ramaslikni ta'lim bergan. Hatto shunchalik muhtoj bo'lgan vaqtlarda ham kishilar o'zlarini so'rashlikdan islom ruhini tarbiyasi asosida shuni tarbiyalanishib odamlardan bir narsa so'rashmaganlar. Ularni islom bilan ehtiyojotlarni o'zi tarafidan ta'minlanishligiga o'rgatganligini bildiradi. Shu oyat bilan sura Baqarada salkam 3 bet miqdorida sarf qilishlik dusturi tamom bo'ladi. Bundan keyingi oyat sutxo'rlik masalasida. Zamoni jahiliyatda sutxo'rlikning suratlari qanday bo'lganligini bilmoqligimiz uchun biz tarixiy manbalarga, rivoyatlarga suyansak, shunda bizga ma'lum bo'ladi. Jahiliyatda ma'lum bo'lgan sutxo'rlik ikki suratni asosan tashkil qilgan. Bittasi Nasiya surasida o'taladigan sutxo'rlik, bittasi ortiqcha berishlik suratida o'taladigan sutxo'rlikdir. Ammo Nasiya surasida o'taladigan sutxo'rlik Qatoda radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar bu haqda, "Inna riba ahlil jahiliyya yabi'ur rajulul bay'a ila ajalin musamma فإذا حل الأجل لم ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه." Jahiliyat ahlining sutxo'rligi shu suratda bo'lardilar deb Qatoda radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir kishi ikkinchi bir kishiga muayyan muhlatgacha berish sharti bilan biror narsasini sotardi. Pulini muayyan muhlatda berishlik bilan. Muhlat bo'lganda agar pulni beruvchi kishi oldida bu pul topilmay qolsa, shu muddatni kechiktirardi va kechiktirish hisobiga undan haq olardi. Mana bu nasiya suratida o'taladigan sutxo'rligida. Mujohid radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Kanu fil jahiliyati yakunu lirrajuli ala rajuli daynu. فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه." Jahiliyat davrida odamlar shunday sutxo'rlik suratini qilishardi. Bir kishini ikkinchi bir kishidan qarzi bo'lardi. Qarzni o'tolmagan kishi yoki qarz olishlik vaqtida, "Senga shuncha-shuncha muhlat, menga shuncha-shuncha muhlat bergin" deb talab qilardi. Yoinki qarzni beruvchi kishi, "Senga shuncha-shuncha muhlatlar beraman va qarzni sen kechiktiribroq berasan, uni muqobalasiga shu narsalarni o'taysan" derdi. Bu ham nasiya suratida o'taladigan sutxo'rlik edi. Abu Bakr ibn al-Jassos mufassir ulamolardan bu kishi, bu kishi aytadilarki, johiliyat vaqtidagi riba, innahu ma'lumun anna riba al-jahiliyati innama kana qardan muajjalan bi ziyadatin mashrutatin. فكانت الزياده بدلا من الاجل فابطله الله تعالى جاهليتdagi sukhurlik bir muhlatlangan qarz bo'lardida shart qilingan ziyoda bilan shu muhlatda o'ta olmasa albatta unga qo'shimcha pul berishligi shart edi ziyoda berishlik muhlatni o'rniga bo'lgan edi Alloh subhanahu va taolo bu sukhurlikni bekor qildi إمام رازي أزلابين تفسير لذلك الأركي إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا في الجاهلية لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل nasiya sukhurligi johiliyat davrida mashhur bo'lgan edi johiliyat ahllarining bittasi o'zini molini birovga muhlatga berardi shu shart bilanki har bir oyida muayyan bir miqdor olib turaman derdi dastmoya o'z holida qolardi agar muhlat kelishligi bilan qarzni bergan kishi talab qilardida dastmoyani berishlikni agar dastmoyani berishlik asli bergan pulni berishlikni bajarish mumkin bo'lmay qolsa haqni ko'paytirardida muhlatni ham uzaytirardi mana bu nasiya suratida o'taladigan sukhurlikning surati edi avval ortiqcha suratda o'taladigan ribo sukhurlik buning surati shuki bir kishi bir narsani xuddi shu narsaning muqobalasiga sotardi turi bir xil bo'lgan narsani ammo qo'shimcha o'rtada aralashardi masalan oltinni oltinga sotish kumushni kumushga sotish bug'doyni bug'doyga sotish arpani arpaga sotish va hokazo Abu Sa'id al-Khudriydan rivoyat qilinadiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Az-zahabu biz-zahab, val-fiddatu bil-fidda, val-burru bil-burri, vash-sha'iru bis-sha'iri, wat-tamru bis-tamri, val-milhu bil-milhi, mislan bi-mislin, yadan bi-yadin. Faman zada aw istazada faqad arba, al-akhidhu wal-mu'ti fihi sabaun." Hadis sharifni Imom Buxoriy, Imom Muslim ijolardan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, oltinni oltin muqobalasiga sotish, kumushni kumush muqobalasiga sotish, bug'doyni bug'doy muqobalasiga sotish, arpani arpa muqobalasiga sotish va xurmoni xurmo muqobalasiga sotish, tuzni tuzni muqobalasiga sotish tengma-teng bo'lsa va qo'lma-qo'l bo'lsa mumkin. Ikkovi bir xilda o'xshash bo'lsa va hamda tengma-teng bo'lishligi kerak vazni ham va qo'lma-qo'l bo'lishligi kerak naqd bo'lishi kerak bittasi naqd bittasi narsa bo'lmagan suratda mumkin ammo bir kishi ziyoda qilsa yoki ziyoda bo'lishligini biroq talab qilsa sukhurlik qilgan bo'ladi dedilar oluvchi ham beruvchi ham bu sukhurlik amalida barobar dedilar Abu Sa'id al-Khudriydan rivoyat qilingan yana bu hadisni o'rgansak yuqoridagi so'zimiz yana ham ravshanroq bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Bilol Habashi yaxshi xurmoni olib keldilar xurmo yaxshi xurmonidan olib keldilar faqala lahu nabiy sollallohu alayhi vasallam min ayna hada qayerdan olding dedilar qala kana indana tamrun radiun fabi'tu minhu sa'ayn bi sa'ayn فقال أذنه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتريها فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به Hadis şerif muttafakun aleyh İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet edilgenler. Yaman yakşı hurmanı alıp gelgenleri de soradılar ki kayırdan alıp geldi deyip Bilal-i Habeşi'den soradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı ettiler ki bizde yaman hurmadan barıdı. Hurmanı yamanıdan barıdı. Şunu iki sa' miqdorini bir sa' miqdorga sotdim dedilar. Ya'ni yomonidan ikki ulushni berib, bir ulush yaxshi xurmoni sotib oldim dedilar. Shunda aytdilarki, "Avvis, uf" dedilar. "Aynu tamr, aynu tamr" dedi. "Aynu riba, aynu riba" dedilar. "Xo'rlikni ayni o'zi" dedilar. "Xo'rlikni ayni o'zi" dedilar. "Bu ishni qilmang" dedilar. "Mabodo biror bir yomon mahsulotni yaxshiroq narsaga almashtirmoqchi bo'lsangiz, uni o'zini sotingda savdo bilan sotganingizdan keyin pulini olib, yaxshisini shu pulga oling" dedilar. Mana bunda durust bo'ladi dedi. Bu ortiqcha riba sutxo'rlik deb atalgan narsa birodarlar. Avvalgi suratda riba sutxo'rlik muhlatni ko'paytirib olish bo'lsa, qarz bergan suratda yo bir narsani sotgan bo'lsangiz, pulini o'tolmay qolsa, muayyan bir muhlatni tayin qilsangiz, u muhlatda bu berolmay qolsa, muhlatni cho'zishlik, pul hisobiga bo'lishlik, buni nasiya suratda bajariladigan sutxo'rlik deyiladi. Ammo ribal fazl deymiz. Bu ortiqcha bo'ladigan riba bir mahsulotning ayni shu mahsulotni turiga sotishlik, o'zi ko'p berib turib, ozrog'i yaxshisiga almashtirishlik bu sutxo'rlikning ortiqcha bajariladigan suratidir. Bir narsa ikkinchi bir narsaga sotilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu o'xshash narsalarning turi bir xil bo'lgan narsalarni sotishga ruxsat berdilar. Bir xil bo'lishlik va hamda miqdorda bir xil bo'lishlik va hamda uning qo'lma-qo'l shu vaqtda bajarilishligini shart qildilar. Agar shu shartlar bajarilmasa, unda sutxo'rlik bo'ladi. Mana bu sutxo'rlikni jazosini uning u odamlarning dunyo va oxiratdagi ahvollari qanday bo'lishligini o'qib Qur'oni Karimdan tilovat qilishlikdan ilgari men o'zimga sutxo'rlik haqida bir qisqacha ma'lumot berishlikni munosib ko'rdimki, mana sutxo'rlik haqida tushuncha paydo bo'ldi. Astaezu billah allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yataqabbatuhu ash-shaytanu min al-mas. Sutxo'rlik bilan tirikchilik qilib, shundan biror narsani yeb yurgan kishilar, ular qiyomat kunida jin chalib ketgan odamdek mahsharda turishadilar. Ular tutqanoq, ularga yetganligi sababli jin yiqitib chalib ketgan odamdek qiyomatda tamomiy insoniyat oldida shunday achinarli bir xunuk holatda mahshardan turishadilar. Chunki musulmon jamoa o'rtasida birdamlik, ta'avun ruhi hukm surish kerak. Pul pulni vujudga keltirishligi mumkin emas. Pulni savdo vujudga keltirish kerak. Kasb vujudga keltirish kerak. Bir kishiga Alloh subhanahu va taolo davlat bergan bo'lsa, bu davlatni ikkinchi bir kishiga berib turishlik qarzni Alloh subhanahu va taolo o'ziga qarz bergandek deb sanayapti. Kim birovlarga qarz berib turgan bo'lsa, menga qarz berib turibdi deb o'zi Alloh subhanahu va taolo kambag'al tarafida shunday turibdi. Shunday bo'lgandan keyin bu pulni qarzga berganligini mukofotini Alloh subhanahu va taoloning huzuridan umid qilishligi kerak edi. O'zining birodariga bu puldan orqali zulm qilmasligi kerak edi. Uni pulidan so'rmasligi kerak edi. agar bu pulni olib turib foydalana olmagan bo'lsa, u qonidan so'rgan bo'lar edi. Shuning uchun musulmonlar jamoasida bunday amalni bo'lishligi mumkin emas edi. Alloh subhanahu va taolo bergan molni bunday qilib foydalanishlik mumkin emas edi. Shuning uchun Allohning mavizasiga quloq solmasdan ribo, xo'rlikni bilan pul topib yeb yurgan odamlar qiyomat kunida chichqonoqlikdek kasalga o'xshagan kasallik yetganligidan jin chalib ketgan odamdek mahshorda turishadilar. Bunday achinarli holatlarga sabab bor edi. Xo'rlik qilgan kishilar xo'rlikning haromligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida ham e'tiroz bildirishdilar. Ular e'tiroz bildirishib aytishdilarki, savdo ham foydani keltiradi. Ribo ham foydani keltiryaptida. Savdodan nima farqi bor deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xo'rlikni harom deb aytgan e'lonlariga bular shunday e'tiroz bildirishdilar. Bu nihoyatda bo'sh e'tirozdir. Chunki savdo ishlari foydani ham qabul qiluvchi, ziyonni ham qabul qiluvchi. Savdo qilgan kishilar doim foyda qilmaydi, foydani ham, ziyonni ham qilishadilar. Ammo xo'rlik qilgan kishilar shu. Ular faqat foyda qilishadilar. Ularda zarar bo'lmaydi. Xo'rlikni bu savdoga taqqoslashlik nihoyat darajada nodonlikdir bu. Savdo ishlari foydani va ziyonni qabul qiluvchidir. Shaxsiy mahorati, uning shaxsiy harakati yoki bir tabiiy atrofda hayotdagi bo'lgan sharoitlar shugina foyda-yu ziyonda hukmron bo'ladigan narsadir. Ba'zi sharoitlari bo'lgan kishilar shaxsiy mahorati bo'lib, shaxsiy o'zidagi mehnatni ko'p bo'lishligi natijasida savdo ishlari bilan foyda hosil qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo buni haloli tayyib deb e'tibor qildi. Savdoni ba'zi maslaklar savdo qilgan kishilarga qarshi bo'ldi. Lekin o'zlari ham majbur bo'lishdiki, shunday maslakni qurmasa bo'lmasligi yana. Savdo ishi bu albatta Allohning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari asosida bo'lgan ishlar haloldir bu. Biz hech qanday maslaklarning so'ziga quloq solmagan holatda Allohning so'ziga quloq solib buni halolligini biz bilamiz. Ammo xo'rlik amallariki har bir holatda foydani qiluvchidir. Odamlar qiynalib turgan holatda ham u xo'rlik bilan shug'ullanuvchi odam odamlarning qiynovlari sababli ham zarar qilmaydi, u doim foyda oluvchidir. Ana bular ning shunday achinarli holatda mahsharda jin chalib ketgandek turishlariga sabab zalika bi annakum qalu innamal bay'u mithlu riba va ahalla Allohu al-bay'a va harrama ar-riba. Buning sababi ular aytishdiki, savdo ham xo'rlikka o'xshaganda deyishdi. Vaholanki Alloh taolo bayni halol qildi, xo'rlikni harom qildi. Xo'rlik bilan bay o'rtasida juda katta farq bordir. Bay haloldir islomda, ammo xo'rlik bo'lsa haromdir Allohning harom qilishligi bilan. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kimga Rabbi tarafidan mavize kelsa, bu mavizeni eşitir, özünün ötken hayatıdaki kılgen köp günahlarga, hususen sorlik bilen şugullengen hayatıya absus yer, فَانْتَهَا şu vakitten mavize kelişliği bilen çoktasa, falahu masalat, o'tgan xo'rliklari o'ziga bo'ladi, ya'ni uni qaytarib olinmaydi o'tgan davrlar deydi. Alloh subhanahu va taolo insonni taklifni toqatdan tashqarisiga taklif qilmaydi. O'tgan davrlarda xo'rlikni qaytarib berish kerakmi yo'qmi degan savol tug'ilsa, falahu masalat, endi o'tgan vaqtidagi qilgan xo'rliklari o'ziga, ya'ni qaytarib berilishligi shart emas, uni qaytarib bermaydi. Va amruhu ila Alloh, uni ishi endi Allohga qoladi. Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azob beradi. Mana bu narsa har bir gunoh zikr qilinganda Alloh kechada agar qattiq tavba qilsa deb zikr qilinib, bu yerda suxorlik zikri kelganda o'tgan suxorliklari endi o'ziga uni qaytarib berishlik qaytarib bermaydi. Ammo ishi Allohga qoladi deganlik suxorlik qanchalik bir katta gunoh ekanligini ko'rsatadi. Va man ada yana suxorlik haqidagi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan mau'izani eshitsa, buni eshitib ham buni qabul qilmasdan yana suxorligida davom etsa, bular haqiqiy do'zaxi bo'lgan kishilardir bular. Ular do'zaxda abadiy qolishadilar. Qur'oni Karimda suxorlikka bo'lgan hujumdaqa qattiq hujum bo'lgan emas birodarlar. Chunki suxorlik boshqa gunohlarga o'xshagan emas. Bu gunoh butun jamiyatni qamrab ketadi. Odamlarning hammasini puldor bo'lib olgan odamlarning pul berib o'tirib hech qanday samarasiz pul topishliklariga sabab bo'ladi. Shun bilan pullar faqat jamiyatning ba'zi qismidagi kishilarning o'zigagina cheklanib boradida, xalqlarning aksariyati kambag'al bo'lishligi natijasida bu yerda hech qanday ta'riflab bo'lmaydigan darajadagi katta bir muvozanatsizlik vujudga keladi. Va butun asablar hamma tarafdan, kasalliklar hamma tarafdan bir-birlarga qarama-qarshilik vujudga keladi. Xalqlar o'rtasida boylar bilan kambag'allar o'rtasidagi kelishmovchiliklar vujudga keladi. Mana bu xo'rlikni haqidagi mavizani eshitib yana shu ishga qaytib qadam qo'ysa, haqiqiy do'zaxi bo'lgan kishilar, ular do'zaxda abadiy qoladigan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo bu xo'rlik haqida qattiq bir mavize bizga jo'natgan. Bu haqdagi riba xo'rlik haqidagi bo'lgan oyatlar tamom bo'lmadi. Inshaalloh kelgusi darsimizda davom ettiramiz. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكان وقتا شندي جناهلر نقلغان كشلرنا الله تعالى كيترسن شو موعيزة كيلشلق بلان أولارغا شو موعيزانا تاثر لانترسن با شن بلان أزلرنين قلغان جناهلرن شو ساعتن توقتكن بلسن و الله تعالى اتكن جناهلرن كيترسن قلغان عمرمزدى hammamizni va boshqa birodarlarimizni hammamizni mana shunday gunohlardan o'zi saqlasin. Alloh taolo bizni ham bir va ziyora kishilarning hidoyatlanishligiga sabab bo'ladigan kishilardan qilsin. Birodarimiz bilan bizni duo qiling dedilar. Ikkinchi yana bir kishi bir maktub yozdilarki, birinchi marta bugun bir jumaga kelgan singlimiz bor, shu ko'p qiyinchiliklar tortgan, shu haqqiga duo qilinsin dedilar. Alloh taolo birvardigoro hidoyat yo'lida barqaror qilsin va boshqa birodarlarimizdan duo qiling deb so'ragan birodarlarimizdan Alloh taolo ofiyat bersin. Amin. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Mehmonlarimiz Alloh taolo qadamlariga hasanat qilsin.